pašvaldību valodu mācību jomas svešvalodas koordinatoru pieteikumu reģistrēšana profesionālās kompetences pilnveidas kursiem. LUHAZF sākusi pašvaldību valodu mācību jomas svešvalodas koordinatoru pieteikumu reģistrēšanu profesionālās kompetences pilnveidas kursiem mācīšanās lietpratībai valodu mācību jomā, īstenojot mācību saturu svešvaloda angļu un franču valoda punkts kursu ietvaros plānotas tiešsaistes nodarbības, klātienes semināri un patstāvīgo darbu veikšana, pieteikšanās kursiem līdz 15. maijam. Pirmās tiešsaistes nodarbības sāksies ar 18. maju, kursu programma pielikumā vairāk informācijas Dina Saulovska gmail.com pieteikšanās anketa programma.